Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Mladen Zadrima.
Dobar dan, poštovani slušalci. Funkcioner Srpske narodne stranke Goran Danilović pozvao je kolege iz opozicije da se dogovore o daljoj opozicionoj strategiji. Udruženje boraca od 1991. godine traži fer suđenje i oslobađanje osumnjičenih za ratni zločin počinjen u Kaluđerskom lazu. Srpski ministar Šutanovac pozvao Ratka Mladića na predaju. U Južnoj Koreji demonstracije protiv američkog predsjednika Busha. U turskom turističkom centru Antaliji vatrogasci peti dan pokušavaju lokalizovati veliki požar. Sahranjen Nobelovac Aleksandar Solženicin. Iz današnjeg sadržaja izdvajamo. Da li će presude za Orlov let uticati na međunacionalne odnose u Crnoj Gori? Profesor Srđan Vukadinović.
O tome da li će međunacionalno da se biti poremećeni, odnosno da li će biti neka distanca mnogo velika prema Crnoj Gori, odlučuje i prvenstveno zavisi u jednoj heterogenoj sredini kao što je Crna Gora od većinske grupacije.
Srpska narodna stranka slučaj Kaluđerski laz vidi kao kompenzaciju za Orlov let. Predsjednik Senata pravnika Crne Gore Stanko Marić kaže.
Ja mislim da je to nedopustivo da se takva upoređenja prave.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Funkcioner Srpske narodne stranke Goran Danilović pozvao je kolege iz opozicije da održe zajednički sastanak na kojem bi se dogovorili o daljoj opozicionoj strategiji. Danilović je kazao da je krajnje vrijeme da se opozicija pokaže kao prihvatljiva alternativa i okupi oko najvažnijih cilja smjene crnogorske vlasti. On je kazao da se suviše mnogo puta pokušao napraviti savez na nezrelim osnovama i da bi on bio srećniji da savez bude tehničke prirode nego udruživanje nečega što se suštinski ne može sjediniti i združiti, prenose današnje vijesti. Udruženje boraca ratova od 1991. godine zatražilo je danas fer suđenje i oslobađanje šestorice bivših pripadnika vojske Jugoslavije sumnjičenih za ratni zločin nad albanskim civilima u Kaluđerskom lazu kod Rožaja. Iz udruženja upozoravaju da se u postupku istrage i podizanja optužnice sa prijedlogom za hapšenje okrivljenih bivši vrhovni državni tužilac, a sada predsjednik Vrhovnog suda Vesna Medenica, našla ulozi službenog lica koje i tuži i sudi. Udruženje smatraju da 9 godina poslije događaja u Kaluđerskom lazu i nalaz istrage koje iste godine objavila vojska nisu postojali valjani pravni argumenti za hapšenje tih osoba jer se u međuvremenu nisu promijenile okolnosti u vezi sa tim događajem. Srpski ministar odbrane Šutanovac pozvao je haški optuženike Ratka Mladića i Gorana Hadžića da se predaju jer je to uslov da Srbija dobije status zemlje koji njeni građani zaslužuju. Šutanovac je istakao da Mladić i Hadžić brzo moraju da se predaju ili da budu privedeni da bi Srbija poštujući svoje međunarodno pravo dobila status zemlje koji njeni građani zaslužuju. Upitan kada očekuje da će Mladić biti uhapšen, Šutanovac je odgovorio da bi lično volio da se Mladić preda što je moguće prije.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Južnokorejska policija upotrijebila je vodene topove da bi rastirala demonstrante koji su protestovali zbog posjete američkog predsjednika Georgea Busha Seulu u prvoj stanici njegove jednonedeljne azijske turneje. Posjeta Busha Koreji ponovo je pokrenula demonstracije protiv sporazuma kojim je Seul ukinuo zabranu za uvoz govedine iz Sjedinjenih Američkih Država. Od oko 20.000 demonstranata na desetine uhapšena policija ih je spriječila da blokiraju glavne gradske ulice, javlja Glas Amerike. Turski vatrogasci uz pomoć aviona već peti dan pokušavaju da lokalizuju požar koji uništio više od 4.000 hektara šuma na obali Sredozemnog mora, saopšteno je danas u Istanbulu. Jedna osoba je poginula i još jedna se vodi kao nestala. U požaru je uništeno i 60 kuća, škola, džamije i na desetine seoskih objekata kao i veći broj živine. Vatrogasne ekipe nisu uspjele da lokalizuju požar na jednom mjestu, izjavio je guverner Antalije i dodao da je ovo najgori požar koji je zahvatio Tursku u posljednjih nekoliko godina. Ruski pisac, dobitnik Nobelove nagrade, jedan od najpoznatijih sovjetskih disidenata, Aleksandar Solženicin, sahranjen je danas u Donskom manastiru u Moskvi uz pravoslavne običaje i sve državne počasti. Sahran je prisustvovao predsjednik Rusije Medvedev, a premijer Putin jučer se oprostio Solženicinu u zgradi Ruske akademije nauka gdje je bilo izloženo njegovo tijelo.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon juče izrečene presude optuženima za pripremu oružane pobune uhapšenih u policijskoj akciji Orlov let, otvara se pitanje da li ovaj slučaj može poremetiti međunacionalne odnose u Crnoj Gori, odnosno da li može da dođe do veće etničke distance. Srđan Janković.
Na pitanje kako će se reflektovati presuda optuženima za pripremu terorističkih napada kao i sve okolnosti koje su pratile slučaj od hapšenja grupe Albanaca iz Malezije u policijskoj akciji Orlov let na međunacionalne odnose u Crnoj Gori odgovara profesor Srđan Vukadinović, koji između ostalog kaže da ako je država stabilna i ako su ti odnosi u duhu interkulturalnosti, ne treba očekivati da bilo kakva presuda ili sporadična akcija poremeti te odnose. Stabilnost međunacionalnih odnosa u Crnoj Gori bila je na provjeri prethodnih 20-ak godina, kaže Vukadinović, i ti odnosi su ostali stabilni.
O tome da li će međunacionalni odnosi biti poremećeni, odnosno da li će biti neka distanca mnogo velika prema Crnoj Gori, odlučuje i prvenstveno zavisi u jednoj heterogenoj sredini kao što je Crna Gora od većinske grupacije. Većinska grupacija je ta koja uspostavlja stabilnost međunacionalnih odnosa, a samo ispitivanje etničke distance, ono je jako složeno i ne znači to da ako pojedini predstavnici nekih političkih stranaka sa nacionalnim predznakom koji žestoko štite interese svoga naciona, pa čak i ako nisu u pravu, a u nekim drugim situacijama ne kritikuju aktivnosti svoga naciona, bilo u Crnoj Gori, bilo u okruženju, ne mogu da budu mjerilo etničke distance. Mjerilo etničke distance je stav građana Crne Gore, svih nacionalnosti.
Okolnosti koje su pratile cijel slučaj Orlov let bile su da je slučaj ispolitizovan jer su optuženi na samom startu bili osuđeni od strane državnog vrha, a istovremeno su određene političke partije krenule na prikupljanje sitnih političkih poena pod maskom da im je veoma stalo da zaštite optužene, kaže koordinator Nansen Dijalog centra Leon Đokaj. On konstatuje da te činjenice utiču na međuetničke odnose u Crnoj Gori, ali i na međureligijske odnose u Tuzima.
U Tuzima, u tom slučaju, imali smo plodno tlo za tako nešto, imajući u vidu optužbe koje su dolazile strane državnih organa, da je to recimo upućeno na rušenje, ne znam, nekih vjerskih objekata, na ubijanje nekih lidera, i to je naravno u Tuzima koja je sredina, koja je plodna, kažem, za takve podjele. Imajući u vidu da u Tuzima imamo jednokonfesionalne, bukvalno, političke partije i s druge strane imamo izigravanje perfidnog građanstva, jer imamo političke partije koje govore da su građanske, a dok zapravo nivo predstavljanja ide po onoj matematici, zapravo da imamo 6+1, što znači da imamo 6 katolika, 6 muslimana, recimo jednog pravoslavaca, što preslikava zapravo religijsku situaciju u Tuzima, što je po meni klasično perfidno građanstvo.
Posljednje istraživanje javnog mnjenja pokazuju da postoji velika etnička distanca u Crnoj Gori, međutim prema mišljenju profesora Vukadinovića, na tu etničku distancu ne mogu uticati nacionalne političke partije jer nemaju dovoljnu podršku u javnosti.
Gotovo sve nacionalne grupacije u Crnoj Gori ne daju podršku partijama sa nacionalnim predznakom. Mi dobro znamo da partije sa albanskim predznakom dobiju mnogo manje glasova nego što je Albanaca u Crnoj Gori. Dobro znamo da partije sa srpskim nacionalnim predznakom dobiju mnogo manje glasova nego što je Srba u Crnoj Gori, a i ostale grupacije, bošnjačka, odnosno muslimanska, imaju mnogo veći broj glasova nego što to dobiju partije sa nacionalnim predznakom koje pretenduju da predstavljaju ove dva nacionalna korpusa.
Da bi se spriječile posljedice eventualnog većeg poremećaja međunacionalnih odnosa, Leon Đokaj kaže da bi trebalo od strane države da bude pokrenuto nekoliko aktivnosti.
Državni organi treba da to iskoriste, kako to zapravo iz negativnog pređe u pozitivno. Jer mislim zapravo da suđenje policajcima za prekoračenje ovlaštenja tokom akcije Orlov let, a posebno bi naglasio tokom od momenta kada su optuženi, uhapšeni, pa sve do momenta zapravo dok je do toga trajalo. I zapravo, s druge strane, po meni bi najnormalnije bilo da mi ovih dana zapravo čujemo izvinjenje od strane državnog vrha, odnosno od onih koji su ove ljude osuđivali na samom početku, odnosno bio je osuđivani prije početka zapravo i cijelog sudskog procesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Stav Srpske narodne stranke da je bivšim pripadnicima vojske Jugoslavije optuženim u slučaju Kaluđerski Laz određen pritvor kako bi se pružila satisfakcija Albancima nezadovoljnim sudskim epilogom slučaja Orlov let od strane pravnika i zaštitnika ljudskih prava okarakterisan je kao nedopustiv. Pripremio Petar Komnenić.
Pojašnjavajući saopštenje Srpske narodne stranke u kome se tvrdi da je bivšim pripadnicima vojske Jugoslavije optuženim za ubistvo 21 kosovskog civila u Kaluđarskom lazu i okolnim mjestima tokom NATO intervencije određen pritvor kako bi se odobrovoljili crnogorski Albanci na dan kada se saopštava presuda u slučaju Orlov Let osobama osumnjičenim za pripremu terorističkih akata, portparol SNS-a Dobrilo Dedejić kaže.
Dakle, ambicija je da se prosto odobrovolje Albanci u Crnoj Gori i da počnu da razmišljaju na način da ova država sudskim procesom zahtjeva Orlovog leta nije kaznila samo njihove sunarodnike, nego da eto namjerava da kazni i Srbe za zločin u Kaluđarskom lazu.
Kako uopšte poredite ta dva slučaja? U slučaju Orlov let srećom nije bilo ljudskih žrtava. U slučaju Kaluđarski laz bila je 21 civilna žrtva, među njima i žene, djeca i starci. Zašto se Srpska narodna stranka nikada nije založila da se otkrije ko je pobio te ljude na sjeveru Crne Gore?
Vlast ne zanima utvrđivanje istine u konkretnom slučaju. Vlast zanima manipulacija, sramoćenje dijela građana, dodatno zavađanje. Naravno, nije sporno da kao ljudi, kao političari, kao hrišćani insistiramo na tome da se demistifikuje svaki zločin, da se otkriju počinioci, da u bilo kojoj varijanti svi oni koji su odgovorni za određene zločine, za njih treba i da budu kažnjeni.
A ako vam je toliko ostalo do istine, zašto onda pitanje Kaluđarskog laza nikad niste pokrenuli u parlamentu? Vjerujem da vam je poznato da je vaš kolega, bivši poslanik i Srbin iz Demokratske srpske stranke, Miladin Joksimović, bio istražni sudija u tom slučaju za koji se otvoreno sumnja da je zataškan, a zna se da su žrtve zločina bile prenijete u masovnu grobnicu na Kosovu. Zašto to nikad niste pokrenuli u parlamentu?
Pokrenuti smo isključivo zaštiti sopstvenih interesa onda kad budemo mogli na kvalitetan način u Crnoj Gori, da nas to nije slučaj, da zaštitimo sopstvene interese, da istražimo kršenje ljudskih prava i građanskih sloboda odnosno pripadnike srpskog naroda, bit ćemo zainteresovani da se na adekvatan način odnesemo i prema pravima pripadnika ostalih naroda u Crnoj Gori.
Predsjednik Senata Udruženja pravnika Crne Gore Stanko Marić kaže da je nedopustivo poređenje dva u suštini potpuno različita sudska procesa i po kvalifikaciji dijela i po posljedicama. On međutim napominje da pojedine političke partije nemaju obzir kada procine da im iznošenje takvih stavova može donijeti koji politički poen.
Vjerovatno oni vide neku političku afirmaciju kroz reagovanje na sve i što pripada i što ne pripada nekom takvom obliku reagovanja. Naravno kad su u pitanju te veoma osjetljive stvari, obzirom na optužene ili evo sad osuđene i u slučaju Orlovog leta i Kaluđarskog laza, zaista ja mislim da je to nedopustivo da se takva upoređenja prave.
Istraživač za kršenje ljudskih prava Aleksandar Zeković međutim vjeruje da se radi o pokušaju relativizacije ratnog zločina na prostoru Crne Gore.
To je očigledan pokušaj da se relativizuje jedan zaista težak zločin iz nedavne crnogorske prošlosti i upravo potvrda da u Crnoj Gori dalje postoje značajne političke snage koje jednostavno nisu spremne da značajnije intenziviraju proces uočavanja s prošlošću. Posljednji istup Srpske narodne stranke, nažalost, ili pojedinih njenih predstavnika, jer nisam siguran da li je to ipak oficijalni stav jedne političke partije, ipak govori o tome da se sve čini da se na neki način po svaku cijenu zaštite zločini.
U slučaju Orlov let suđeno je grupi Albanaca optuženih za pokušaj pripremanja terorističkih akcija u Crnoj Gori. Izrečena im je zbirna zatvorska kazna od skoro 50 godina. U Kaluđarskom lazu i okolnim mjestima, kako se navodi u optužnici, pripadnici vojske Jugoslavije su smrtonosnim rafalima ubili preko 20 kosovskih civila koji su tokom NATO intervencije pokušavali da se domognu bezbjedne teritorije u Crnoj Gori. Među njima je bilo i žena, djece i staraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedna od aktualnih tema svakog ljeta u Crnoj Gori je kvalitet hrane koja uslijed visokih temperatura može postati neispravna i ukoliko se konzumira naravno ugroziti zdravlje. Pored velikih vrućina problem je i šverc mesa koji ne podliježe kontrolama. Odgovore na pitanja kakvu hranu jedemo i da li zdravstvene ustanove bilježe povećan broj pacijenata koji se žale na tegobe potražuje Esad Krcić.
Dio srbijanske štampe ovih dana je, pozivajući se na neimenovane izvore, prenio da crnogorska mesna industrija bilježi pad prometa od 40% zbog švercovanog svježeg i zamrznutog svinjskog, goveđeg i pilećeg mesa iz Albanije, Kine, Argentine, Brazila i Kanade, a koje se navodno nabavlja nelegalnim kanalima bez ikakve kontrole. Ovo meso je, po saznanju ovog beogradskog dnevnika, jeftinije za 30-50%, a navodno se ne vodi računa o sanitarnoj ispravnosti i riziku po javno zdravlje. Predstavnici domaće mesne industrije su priču o padu prometa od više desetina odsto ocijenili kao netačne, ali ukoliko postoji problem šverca hrane, pored ekonomskog, postoji i zdravstveni aspekt. Čedo Popović, vlasnik preduzeća Carine, koje je donedavno u svom sastavu imalo i poljoprivredne ekonomije, odnosno proizvodnju hrane, nedavno je za naš program, govoreći o ključnim problemima domaće poljoprivrede, naveo upravo poroznu državnu granicu.
Mnogo roba ulazi sa strane bez carine, znači meso ulazi, svinjsko meso konkretno, recimo time što se ja bavio, znači bez carine u Crnoj Gori. Ovaj drugi dio također, znači dosta su poroze naše granice, oko ulaska tih roba i tako dalje.
Činjenica da meso ipak ulazi nelegalnim kanalima otvara pitanje ugroženosti zdravlja građana i turista koji trenutno borave u Crnoj Gori, na čije trpeze ovako može doći i neispravna hrana. U Podgoričkoj hitnoj pomoći kažu da bilježe povećan broj pacijenata koji se javljaju zbog stomačnih tegoba. Doktor Balša Vujović.
Da, evidentan je, znači, broj pacijenata koji dolaze upravo zbog tih tegoba. Najčešći simptomi su mučnina, povraćanje, bolovi u stomaku, dijareja, visoka temperatura i očigledan je porast takvih pacijenata. U prosjeku za 24 sata mi u našoj hitnoj pomoći Podgorica imamo otprilike oko 40 posjeta i nešto više od 200 pacijenata u ambulanti. Dobar dio tih pacijenata upravo čine ovi koje ste vi pomenuli.
Doktor Vujović kaže da se ova oboljenja dijele na dvije grupe i da se između ostalog izazivaju i neispravnom hranom.
Uzročnik može biti ili bakterije ili virus koji daju donekle sličnu simptomatologiju. Dakle, između ostalog to može biti naravno izvor loša higijena, dakle prenos putem prljavih ruku. Može također biti i izvor infekcije kontaminirana hrana, neispravni prehrambeni proizvodi, koji su često problem i logično je da je to čest slučaj upravo ljeti kada povišene temperature dolazi do lakšeg razvoja mikroorganizama u samoj hrani i lakšeg kvarenja hrane.
Olga Nikčević, direktor Centra za zaštitu potrošača, apeluje na relevantne državne institucije, ali i na potrošače da više vode računa o kvalitetu hrane koju kupuju.
Kao što ste vidjeli, možda do ovih dana sproveli akciju kontrole koja se uglavnom odnosi na sva kršenja, ova svakodnevna kršenja prava potrošača, ali oni bi trebali da to rade permanentno. Znači, treba raditi stalno te kontrole jer se prava potrošača u velikoj mjeri krše. Mogu reći da se krše manje nego nazad godinu i dvije dana, čak možda i znatno manje, ali opet znatno se i krše. A kad je u pitanju ispravnost hrane, mislim da bi naročito trebalo skrenuti pažnju na rokove, na deklaracije, ako pomenuo bi potrošače da strogo vode računa o roku upotrebe kad je u pitanju hrana, ili recimo da po supermarketima ne kupuju voće, povrće koje je skoro trulo.
U Ministarstvu zdravlja niko ne odgovara na telefonske pozive, a ni u sanitarnoj inspekciji niko nije bio dostupan. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Manje od 48 sati od početka ljetnih olimpijskih igara u Pekingu, kineske vlasti su stanovnicima glavnog grada nametnule niz novih ograničenja kretanja i kontakta sa strancima, pa čak i puštanja uzgojenih golubova i tradicionalnih kineskih papirnih zmajeva. Ranije su uvedena dodatna ograničenja pristupa internetu i uvedena cenzura novinskih izvještaja koji se šalju iz Kine. Podaci o najbrže rastućoj svjetskoj ekonomiji i sjaj veličanstvenih olimpijskih borilišta koji impresioniraju kineske goste ipak ne mogu sakriti elementarnu činjenicu. Kineski režim godinama i sistematski ozbiljno ograničava politička, vjerska i druga prava svojih građana. Od 1951. godine na posebnom udaru te represije Tibet. Skori početak olimpijade ponovo je skrenuo pažnju na stanje u tom području, priredio Vlado Azinović.
Manje od dva dana od početka olimpijskih igara u Pekingu, grupa tibetanskih aktivista danas je ukazala da Kina zaoštrava pritisak na Tibet, koji je, kako se navodi, doslovno izolirala kako bi sakrila obim i karakter represije. Međunarodna kampanja za Tibet tvrdi da nakon martovskih antikineskih prosvjeda u Lasi i drugim dijelovima Tibeta, kada je ubijeno više od 200 ljudi, naoružani kineski vojnici drže pod opsadom budističke hramove i samostane u tom dijelu Himalaja. Stotine Tibetanaca, uključujući redovnike i seljake, uhapšene su ili nestale, a stanovnici tibetanske prijestolnice Lase spavaju obučeni u strahu od noćnih upada agenata kineskih sigurnosnih službi u njihove stanove i kuće. Kina je dramatično pojačala mjere sigurnosti na Tibetu i objavila nove antiterorističke planove kako bi spriječila mogućnost nastanka bilo kakve neprijatnosti za vladajuću komunističku partiju pred svjetskom javnošću tokom olimpijskih igara u Pekingu, navodi se u priopćenju ove skupine čije sjedište u Washingtonu. Međunarodna kampanja za Tibet traži od svjetskih čelnika da pozovu Kinu na odgovornost i da od državnog rukovodstva u Pekingu zatraže istragu o sudbini više od 1000 Tibetanaca, kojima se izgubio svaki trag nakon protukineskih demonstracija ovog proljeća. Istodobno, španjolsko pravosuđe proglasilo se danas nadležnim za razmatranje tužbe za genocid, koja je u Madridu podnesena protiv sedmorice kineskih političkih i vojnih dužnosnika zbog uloge koju su imali u gušenju demonstracija polovinom marta ove godine na Tibetu. Tužbu su 9. jula podnijeli Komitet za podršku Tibetu i još dva tibetanska udruženja. Španjolsko pravosuđe još je 2005. prihvatilo kompetentnost na općem nivou za tužbe za genocid i zločine protiv čovječnosti, uz obrazloženje da je princip univerzalne jurisdikcije iznad postojanja eventualnih nacionalnih interesa. Podnositelji ove tužbe ocjenjuju da se represija kineskih vlasti tokom prosvjeda na Tibetu, koji su počeli 10. marta, može smatrati zločinom protiv čovječnosti, sistematskom eliminacijom Tibetanaca, nanošenjem teških povreda, mučenjem i prinudnim nestancima. Ta represija bila je sistematski i opći napad na civilno tibetansko stanovništvo, kada su poginule najmanje 203 osobe, više od 1000 ih je ranjeno, dok je skoro 6000 ljudi nestalo ili je protuzakonito uhapšeno, piše u tužbi. Vlasti u Pekingu tvrde da je tokom demonstracija i sukoba sa snagama reda poginuo samo jedan Tibetanac, te da su demonstranti ubili najmanje 21 osobu. Kineska vlada također optužuje tibetanskog duhovnog vođu Dalaj Lamu, koji živi u progonstvu, da je namjerno izazvao nerede kako bi sabotirao olimpijske igre u Pekingu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon ove priče iz Kine ponovo smo u Crnoj Gori. O bilopoljskoj fabrici obuće Lenka naš radio ranije izvještava u priči o vlasničkom sukobu između većinskog i manjinskih akcionara. Taj spor se ne rješava skoro godinu dana i nema nagovještaja njegovog razrješenja. Radnici svoja potraživanja ne rješavaju već 15 godina. Oni su najveće žrtve i za sada im ne pomažu ni pravosnažne sudske presude. Opet je zatajla pravna država, javlja Sead Sadiković.
Valjda kao u pravilu o nesrećnim porodicama, tako su i sve nesrećne crnogorske firme nesrećne na svoj način. Tako je i u bilopoljskoj fabrici obuće Lenka. Godinama su njeni radnici čekali da se ta firma privatizuje kako bi došli do svojih potraživanja. Privatizacija se desila, ali je zbog vlasničkog sporenja radnički problem ostao neriješen. Njihova potraživanja su za njih stotinjak od par pa do desetak hiljada eura. Mnogi imaju zato i pravosnažne i izvršne sudske presude, novca međutim nemaju. Vučko Ljujić, jedan od bivših radnika, kaže da nemaju ni elementarnu podršku društva da ostvare svoja prava.
Pa išli smo i kod gradonačelnika Tarzana Miloševića i tu su samo fine njegove priče. On ima finu priču, ispriča bit će i tako. I odemo od njega zadovoljni. Ali otprilike od toga nema ništa, ni nema gdje nismo bili. Ja sam evo lično s jednom grupom radnika išao i u SUP-u privredni kriminal, i u tužilaštvo, i u sudstvo, i u financijsku policiju, i ovu inspekciju rada za radne odnose. Jednostavno, kaže financijska policija, oni su od mene dobili krivičnu prijavu. Iz ove, za privredni kriminal i SUP-a, kaže, ja sam njima napisao krivičnu prijavu. To se negdje zaglavilo u tužilaštvo, vidite gdje se to zaglavilo. Mi smo po našem uradili valjano.
A čini mi se i vi ste se zaglavili poprilično u nemaštini.
Pa mi smo se zaglavili, mislim, ponekad mi dođe da mogu sve radnike da skupim na gomilu, dolazi mi se da tražim neđe azil i da pobjegnem, da se nikad ne vratim. Ja ne mrzim Crnu Goru, ali vidite šta nam rade. Oni ne samo da su nas obespravili, nego su čak i ponizili nas. Uništili nas i zdravstveno i moralno i sve ponižili, i naše porodice su ponizili.
Zbog svega što mu se događalo, od ostanka bez posla do ostanka bez zarade, Ljujić nikada nije glasao za aktualnu crnogorsku vlast. Nezadovoljna je i njegova koleginica Sabira Karahmetović, mada naglašava da za vlast jeste bila. Ipak bi ustala na proteste, nego je ne podržavaju kolege.
Ugroženo se sećam, to je to. Godinama čekamo za... Što kažu da bilo što ostvarimo naša prava, ali ne možemo. I to je to. sumnjamo u višu silu da oni tako nešto rade nama. Ne bi ovi mogli dole da odrade, da neko drugi nije umiješan i to je to. A glasala sam za tu vlast, ali stvarno za radnika baš sever, što se tiče severa, nisu. Igraju se sa nama kao prebacivanje s lopticom, ništa drugo. Osuđujem svoje kolege i koleginice što ne ustanemo. Sve bismo ovo riješili da oni hoće mene da poslušaju.
Da ustanete kako?
Da. Na koji bilo način ustala bi. Ne znam šta bi sve uradila.
Da izašte na ulicu, mislim.
Svašta. Od ulice pa do ne znam šta bi im sve uradila.
Ali vi ste išli od institucije do institucije i džabe.
Godinama to čekamo.
Prvi dugovi radnici Malenke potiču čak iz 1992. Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Dugo najavljivani koncert Leni Kravice u Budvi ostaju u sjenci loše organizacije. Prevoz do plaže Jaz trajao je do sat i po, a više hiljada posjetilaca zbog saobraćajnog kolapsa stigle na koncert sa zakašnjenjem. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Leni Kravici oko 10.000 posjetilaca njegovog koncerta na Jazu išli su sinoć u istom pravcu. Dugo najavljivani koncert Leni Krevica ostao je ipak u sjenci prošlogodišnjeg prvog spektakla Rolling Stonesa, koji je promovisao Jaz kao novu koncertnu adresu svjetskih zvijezda. Krevici i njegov bend su profesionalno odradili svirku, no zakazali su organizatori koncerta. Najavljeni prevoz autobusima bio je prespor zbog naplate karata ogromnom broju putnika, a potom je došlo do saobraćajnog kolapsa, tako da se nekoliko kilometara od Budve do Jaza automobilima putovalo oko sat i po u nepreglednim kolonama.
Kasni smo, a zbog prevoza naravno. Zato što je bila haos gužva. Zato je preko Topliša.
Mnogi su na koncert stigli i sa sat zakašnjenja. No Krevic je sa bendom ređao hitove punih 120 minuta, pa je dobra atmosfera ublažila propust organizatora. You all right? Yeah. You really like the drummer, huh? Yeah. Negro. Krevic je na Jazu održao tradiciju silaska među publikom. Zadao je glavobolju u obezbiđenju kada je iznenada otrčao do VIP loža, a potom preskakao ograde da bi pozdravio i fanove u posljednjim redovima publike. Najmlađi su bili fascinirani koncertom, oni nešto stariji imaju strožije kriterijume.
Savršeno!
Ništa posebno. U areni u Beogradu, tamo je bio koncert, ovdje malo ljudi, loše osvjetljenje, sve loše.
Koliko je koštao koncert, ne zna se. Upitan da li će i ove godine organizator iz Beograda biti odlukom Crnogorskog ministarstva oslobođen plaćanja poreza za organizaciju koncerta, Raka Marić kaže.
Mi smo prošle godine platili smo porez državi. Platili smo PDV, smo platili, sve što treba platili smo. Mi malo plaćamo sve svoje obaveze na državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na kraju današnje emisije podsjećamo. Funkcioner Srpske narodne stranke Goran Danilović pozvao je kolege iz opozicije da se dogovore o daljoj opozicionoj strategiji. Udruženje boraca od 1991. traži fer suđenje i oslobađanje osumnjičenih za ratni zločin počinjen u Kaluđerskom Lazu. Srpski ministar Šutanovac pozvao Ratka Mladića na predaju. U Južnoj Koreji demonstracije protiv američkog predsjednika Busha. U turskom turističkom centru Antalija vatrogasci peti dan pokušavaju lokalizovati veliki požar. U Moskvi sahranjen Aleksandar Solženicin. To bi, uvaženi slušalci, bilo sve za današnje izdanje emisije. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mladen Zadrima.